Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, εκπομπή είναι σε διάδραση 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, με όλα τα γεγονότα που δεν περιμένουν. Η ανημέρωση δεν σταματά ποτέ. Και από τη Βενεζουέλα μέχρι τις Βρυξέλλες και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι τις παραλίες της Αττικής, η σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση της κανονικότητας. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά από αυτή τη διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση, με εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, με σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κυριολεκτικά ένα χάος στις πληγήσεις περιοχές, κυρίως στο Καράκας. Μέχρι στιγμής, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουν καταγραφεί 164 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ωστόσο, αυτός δεν θα είναι ο τελικός αριθμός, κυρίως των νεκρών, που σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τις δεκάδες χιλιάδες. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε και για περιοχές με χαμηλές κατασκευές, αν και ο δεύτερος σεισμός προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και σε πολυόροφα κτίρια. Όμως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν αρκεί μόνο η γεωγραφική θέση, για παράδειγμα, μιας χώρας. Κρίσιμο ρόλο παίζουν η ποιότητα των κατασκευών, οι αντισεισμικοί κανονισμοί και η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται άμεσα. Κίνα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ινδία, Πακιστάν, όπως και άλλες χώρες, έχουν ήδη εκφράσει την αλληλεγγύη τους, αλλά κυρίως την προθυμία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Στην Ευρώπη τώρα έχουμε το πρώτο κρούσμα έμπολα, αυτής της ετρέχουσας, δηλαδή έξαρσης. Και οι ειδικοί καθησυχάζουν μεν, όμως η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη. Και την ίδια ώρα στη χώρα μας η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι προετοιμάζει ένα νέο πακέτο μέτρων εν όψη και της ΔΕΘ αλλά και των επόμενων εκλογών, με φοροελαφρύνσεις, με παρεμβάσεις στις τιμές και μέτρα για το στεγαστικό. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, θυμίζω, για να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or?
Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο μελωδικό θέμα που αφορά την ψυχαγωγία μας. Το καλοκαίρι στην Αττική έχει έναν ολοκένουργιο πολιτιστικό θεσμό που έρχεται να ενώσει παρελθόν με παρόν, έρχεται να ενώσει τις ρίζες μας με το σήμερα μέσα από τη μουσική. Μιλάμε για το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, μια σπουδαία κατά τη γνώμη μου πρωτοβουλία που φέρνει πολλές δωρεάν συναυλίες σε εμβληματικά τοπόσημα αλλά και αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της Αττικής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, είναι ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αττικής, για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μαζί του και κυρίως να ενημερώσουμε όλους εσάς. Χαίρετε κύριε Ζόμπο.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ και ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή, έτσι το πρώτο βήμα που κάνουμε για το πολιτιστικό φεστιβάλ, το θεσμό που θα ξεδιπλωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι 12 μήνες. Άρα μιλάμε για ένα νέο θεσμό, μιλάμε για ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που είναι το πρώτο βήμα που λέμε, έτσι ώστε να δείξουμε τι ακριβώς ακολουθεί στην Αττική το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αυτό το συγκεκριμένο τώρα, το Attica Roots Festival, ξεκινά σήμερα, είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου, περίπου για ένα μήνα, και ο τίτλος του φεστιβάλ παραπέμπει στις ρίζες. Τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, που συνδέεται και η μουσική παράδοση με το σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα?
Το Attica Roots Festival ουσιαστικά είναι η νέα πολιτιστική πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει έρθει για να μείνει. Έχει δωρεάν είσοδο για όλους. Μιλάμε για 9 συναυλίες σε εισάριθμους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και το πόσμα του Λεκανοπεδίου, τα οποία σκοπό έχουν να τιμήσουν ουσιαστικά την παράδοση και τις ρίζες μας από σήμερα 25 Ιουνίου και για ένα μήνα, με καλλιτέχνες εμβληματικούς όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Βαθία Ερμπούτσικα. Σήμερα είναι η Μότ Πλαγκάλ στη ρωμαϊκή αγορά. Και ο στόχος είναι ουσιαστικά όλος αυτός ο μουσικός πλούτος που αναιώνεσαι, ρίζωσε και έχει ανθίσει στο πολιτιστικό χωνευτήρι της Αττικής να βγει από τις κλειστές αίθουσες, να βγει στον δρόμο, να ενώσει γειτονιές, να γίνει εμπειρία και να συνδέσουμε παράδοση, μνήμες, ρίζες και μέλλον της Αττικής. Αυτός είναι ουσιαστικά και ο στόχος. Και αυτό που φιλοδοξούμε με αυτές τις 9 παραστάσεις, σε 9 μουσικές εκδηλώσεις, 9 live συναυλίες, είναι να έρθει ο κόσμος κοντά, να αγκαλιάσει από το φεστιβάλ, να αγκαλιάσει από τον καινούριο θεσμό και σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε και το ολιστικό σχέδιο για τον πολιτισμό στην Αττική.
Και πραγματικά, κύριε Ζόμπο, βλέπω ότι οι συναυλίες αυτές θα διοργανώνονται σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και έμνημοι από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο μέχρι Τραπετσόνα και Ελευσίνα. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι χώροι για να φιλοξενήσουν?
Επιλέξαμε χώρους στο πόσιμο. Επιλέξαμε τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Σούνιο, την Ελευσίνα, τα λοιπάσματα της Τραπετσόνας, το Δάξι, το Ζάπιο, τη Δεξαμενή, την Πλατεία Κοτζιά, διάφορους ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θυμίζουν αυτό που γινόταν παλιά στην Αθήνα, ανοιχτοί δημόσιοι χώροι, όπου ο καθένας μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της αθηναϊκής και της ευρύτερης αττικής κουλτούρας. Άρα λοιπόν επιλέξαμε το πόσιμο. Συγκεκριμένα με χαρακτήρα, με ιστορία, για να δείξουμε ότι το Roots Festival είναι αυτό που ενώνει, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πολλές ρίζες, μνήμες, πολιτισμό και μέλλον.
Και εδώ, ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεν ξέρω αν και εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορούν να αναβαθμίσουν και την ποιότητα ζωής των πολιτών στο Λεκανοπέδιο.
Είναι αλήθεια πως όταν φέρνεις κοντά τον πολιτισμό και ο κόσμος μπορεί να τον αγκαλιάσει χωρίς να νιώθει αποκλεισμένος από αυτόν, έτσι εκτός από την καθημερινότητά του που αλλάζει, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ακόμα και τις δικές μας προθέσεις και τις δικές μας προσπάθειες. Και αυτό είναι αυτό που θέλαμε ουσιαστικά να δείξουμε. Να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να στηρίξουμε σύμφωνη δημιουργία, να δώσουμε χώρο σε νέους καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φέρουν τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Για αρχή, λοιπόν, προσκαλούμε όλους σήμερα στη Ρωμαϊκή Αγορά, στη συναυλία των Mont Plagal, που θα ξεκινήσει 8.30 ώρα το βράδυ.
Οι κατατόπους δήμοι, για παράδειγμα, πώς υποδέχτηκαν αυτή την πρωτοβουλία?
Να πω ότι στο σημείο αυτό, σε σχέση με τον πολιτισμό γενικότερα, έχουμε κάνει και άλλες δράσεις, οι οποίες ήταν χρηματοδότηση διάφορων δράσεων και πολιτιστικών αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων, με χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Οπότε προφανώς υπάρχει άμεση επικοινωνία, άμεση συνεργασία, και νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη χαρά και μας το έδειξαν κιόλας έμπρακτα αυτό με τις αντιδοτήσεις που χρειάστηκε για όλους αυτούς τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί για να μπει σε χώρους οι οποίοι είναι το πόσιμο που προστασούν η ευρωπαϊκή αγορά, χρειάζονται συγκεκριμένες άδειες, αντιδοτήσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν πάρα πολύ ομαλά, πάρα πολύ γρήγορα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει. Γιατί ο σκοπός είναι ένας, ο σκοπός είναι αυτός που είπα στην αρχή, να κάνουμε τον πολιτισμό, να φέρουμε τον πολιτισμό μάλλον πιο κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, έχουν ανάγκη να νιώσουν, να ακούσουν τη μουσική, αργότερα να δουν θέατρο, να δουν παραστάσεις και σιγά σιγά να ξεφύγει από το κλειστό, έτσι, από μια κλειστή έτσι στον δρόμο, σε επαφή, σε εμπειρία, σε γειτονιά, σε όλο τον κόσμο που αναζητά τέτοιες δράσεις.
Και να πούμε και στο σημείο αυτό για τους ακροατές μας, ότι εδώ υπάρχει ένας πλουραλισμός, δηλαδή μεγάλες φωνές, σύγχρονα σχήματα, δημοτικό τραγούδι, ρεμπέτικο, κριτική παράδοση, βλέπω, τζαζ όμως, φανκ, ηλεκτρόνικα. Είναι όλα μέσα σχεδόν τα ίδια.
Δεν θέλαμε να μείνει κανένας αποκλεισμένος, δεν θέλαμε να υπάρχει είδος μουσικής το οποίο δεν θα έχει αγκαλιαστεί σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί όλο αυτό είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός μας είναι ουσιαστικά όλα αυτά που είπατε. Είναι το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής που γίνεται τζαζ από κάποια συγκροτήματα, είναι το κομμάτι τους, έτσι, κάποιες μπάντες οι οποίες θα έρθουν και θα πλησιώσουν, η Δήμητρα Γαλά, η Ελίντσα Λιγοπούλου, η Μαθία Ρεμπούτσικα με το γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι. Όλα αυτά θέλαμε να είναι σε αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο, σας λέω ξανά, ουσιαστικά μουσικό φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα είναι προπομπός αυτού που θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, να ξεδιπλώνεται 12 μήνες στην Αττική, όχι μόνο με μουσικές παραστάσεις, και με θεατρικές και με άλλες παραστάσεις οι οποίες θα εκπλήξουν.
Και να σας πω κάτι, σε μια εποχή που το κόστος ζωής έχει ανέβει αρκετά, η πρόσβαση την ίδια στιγμή σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις συχνά θεωρείται πολυτέλεια. Αυτό είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το να μπορεί κανείς να απολαύσει σπουδαίους καλλιτέχνες εντελώς δωρεάν και σε χώρους κοσμήματα, εντάξει, είναι μια προσφορά στην ποιότητα ζωής μας και την ψυχαγωγία μας, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζόμπο.
Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να το αναδείξουμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. 25 Ιουνίου, λοιπόν, από σήμερα μέχρι και τις 25 Ιουλίου, αναζητήστε όσοι ενδιαφέρεστε το πρόγραμμα και μέσα από τη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, τηλεφωνικά καλεσμένος μας, ο αντιπεριφερειάρχης του κεντρικού τομέα Αττικής. The winter cream, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm, the ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Well, oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again. John Wilmot penned his poetry riddle with a path, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it, present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rocks. Oh, me, I'm lying here, ears. Me, I'm lying here with nothing in my ears. Me, I'm lying here for what seems years. Something I don't want to bear with nothing in my head. Send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff down to me. Send that stuff from down. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes. Marx squeezed his carbuncles, water
das Kapital. And go again, he bugged off, man, he went all tropical. And Philip Morgan, he stuck it out in a library in her. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Oh, lie at your feet, I'll be at your door. I'll work here to sleep, I'll roll on the floor. And I will ask for nothing, nothing in this life. But I will ask for nothing, give me everlasting life. Just want to rule the world, I just want to rule the world. I just want to rule the world, I just want to tell the world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes, I'm all right.
Say, if you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, go get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I went much of a poet. Be your slave, I'll give you grades, up on your pedestal, with your arguments. Your book of ideals, your alchemy. Oh, come on, send that stuff down to me. 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 Send it down to me. Send it all around. Send it all around the world. Send she goes, my beautiful girl. And she goes, my beautiful girl. And she goes, my beautiful girl.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
At 8 o'clock we said goodbye. That's when I left her house for mine. She said that she'd be staying in. Well, she had to be at work by 9. So I get home and have a bath. And let an hour or two pass. Drifting in front of my TV. That she wants to see. It's Monday morning by 19, and I'm still wondering where she's been. 'Cause every time I try to go, I just get her machine. And now it's almost 6 a.m. and I don't want to try again. 'Cause if she's still not the end. At 2:30 I picture her in the back of someone else's car. He runs his fingers through her hair.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας παίρνει σήμερα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το επενδυτικό κλίμα, όπως έχουν διαπιστώσει και οι ακροατές μας, έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και έχει βελτιωθεί γιατί σιγά σιγά αναμένεται να αποκλιμακωθούν και οι πληθωριστικές πιέσεις, άρα να έχουμε και λιγότερη πίεση προς τις κεντρικές τράπεζες για το ενδεχόμενο αύξηση των επιτοχίων, επειδή είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά βοηθούν στο να έχουμε μια βελτίωση του κλίματος και αποτυπώνεται αυτό ανάγλυφα στο γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα.
Συνεχίζουν την πτωτική πορεία.
Ακριβώς, Αρετή, και σήμερα έχουμε νέες απώλειες για τις διεθνείς τιμές, περίπου 1% χαμηλότερα. Έπεσε κάτω από τα $70 το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Είναι στα $69.02 το βαρέλι αυτή τη στιγμή και στα $73 το βαρέλι το Brent. Και μένει βέβαια να δούμε πότε αυτές οι τιμές θα περάσουν και στις λιανικές τιμές εδώ στην εγχώρια αγορά. Διότι όταν επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα οι διεθνείς τιμές, θα έπρεπε και στη λιανική να έχουν επιστρέψει στα προπολογικά επίπεδα. Έτσι υπάρχει μια λογική δηλαδή.
Σε ό,τι αφορά τα χρηματιστήρια, υπάρχει εκεί η αλλαγή σκηνικού που είναι εμφανές, αυτό η ισορροπία.
Ναι, έχουμε μια θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι υψηλές αποδόσεις, αλλά όμως θετικό πρόσημο, 0,52% είναι ο CAC 40 στο Παρίσι υψηλότερα, 0,71% στη Φραγκφούρτη, 0,62% στο Λονδίνο. Διαπιστώνουμε και εκεί μια βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, σιγά σιγά βέβαια με σκαμπανεβάσματα, πάντα ανάλογα και με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και ό,τι νεότερο έρχεται από εκεί. Έχουμε επίσης και αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι όσο μεγαλώνουν, ενισχύονται οι προσδοκίες ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις οι κεντρικές τράπεζες, πέφτουν οι αποδόσεις των ομολόγων, με αποτέλεσμα σήμερα το γερμανικό δεκαετές να έχει 2,86% απόδοση, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,58% έχει υποχωρήσει η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,53% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλό απόγευμα.
Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
τώρα θα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και μπορεί να νομίζουμε οι περισσότεροι από εμάς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά μας βρίσκεται έξω από το σπίτι, όμως ολοένα και συχνότερα αποδεικνύεται ότι ο κίνδυνος κρύβεται συχνά πίσω από μία οθόνη, σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο, σε μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, μία υπόθεση που προκαλεί σοκ, ήρθε στο φως τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνιστή ένα 17χρονο από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο διαβόητο διεθνές δίκτυο 764, ένα δίκτυο που δεν περιορίζεται σε ηλεκτρονικές απάτες ή εκβιασμούς, αλλά κατηγορείται ότι στοχοποιεί παιδιά, τα χειραγωγεί ψυχολογικά, τα εκβιάζει σεξουαλικά και σε ακραίες περιπτώσεις, τα οθεί ακόμα και σε αυτοτραυματισμούς ή αυτοκτονικές συμπεριφορές. Όπως καταλαβαίνετε, με αφορμή αυτή την υπόθεση, εδώ δεν μιλάμε για ένα περιστατικό ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποτελεί προειδοποίηση για το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η χειραγώγηση μέσα στο διαδίκτυο και πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι οι ανήλικοι. Τώρα, το πώς λειτουργούν τέτοιες εγκληματικές ομάδες, πώς καταφέρνουν να παγιδεύουν ανήλικους, πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά μας και τι πρέπει να προσέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αντιστράτηγος αναποστρατεία, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, χαίρετε.
Καλησπέρα κυρία Μπίδα, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το 764, το διεθνές, διαβόητο διεθνές δίκτυο και γιατί οι διεθνείς αρχές το χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο?
Αν αναφερόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο που υπονομάζεται όπως είπε 764, αυτό έχει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το οποίο εδώ και μερικούς μήνες πριν έχουν ασχοληθεί η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αμερικής, το FBI, αφορά συγκεκριμένες ομάδες, θα τις χαρακτηρίζαμε εξτρεμιστικές ομάδες, νιχιλιστικές δηλαδή, μηδενιστικές ομάδες, οι οποίες έτσι προωθούν την ρητορική του μίσους, της βίας, της απαξίωσης, θα έλεγα γενικότερα. Τώρα, εάν το συγκεκριμένο όμως συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Θα πρέπει αυτό να διερευνηθεί και να προκύψει στην πορεία, γιατί η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση.
Ωραία.
Παρόλα αυτά, θα συνδέεται και με ένα άλλο περιστατικό που έγινε πάλι στην Ελλάδα.
Δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό καθ' αυτό το περιστατικό, γιατί όπως είπατε, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Όμως, σε ό,τι αφορά αυτό το δίκτυο που έχει συνδεθεί αυτό από την Αμερική με σεξουαλικούς εκβιασμούς, με ψυχολογική, με χειραγώγηση, πόσο σοβαρό μπορεί να είναι και για τα ελληνικά δεδομένα?
Θα έλεγα ότι είναι πράγματι σοβαρό, υπό την έννοια ότι πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αντιλαμβανόμαστε τη φυσική πραγματικότητα και τους κινδύνους της φυσικής πραγματικότητας. Όπως για παράδειγμα προηγουμένως στην αρχή του δελτίου που είπατε για φυσικές καταστροφές και αυτά, και με την ευκαιρία να πούμε και να εκφράσουμε τη λύπη μας για τα θύματα. Όμως θέλω να πω ότι στο εικονικό και ψυχιακό περιβάλλον αυτοί οι κίνδυνοι και αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ορατές και δεν είναι εύκολα αντιληπτές. Πολλό δε μάλλον όταν αφορούν παιδιά. Και εδώ το συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα είναι ότι τα παιδιά, συμβαίνει παιδιά να είναι θύτες και παιδιά να είναι θύματα. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Μιλάμε για ευάλωτες ηλικίες, για ευάλωτα άτομα.
Και είναι σοκαριστικό και από τις δύο πλευρές.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ δείχνει, θα έλεγα, μια αποτυχία της ενήλικης πραγματικότητας. Όταν βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν στην ανήλικη πραγματικότητα, αυτό σημαίνει αποτυχία της ενήλικης πραγματικότητας. Και εδώ θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει, κυρίως στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι δεν πάει καλά, να το πω στην απλά λόγια.
Και εδώ μιλάμε, λέμε ότι τα ανήλικα θύματα στρατολογούνται κυρίως μέσα από τις πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιούν τα παιδιά ή τα online παιχνίδια. Δηλαδή μέσα από το Instagram, αναφέρομαι, στέκομαι σε αυτές, γιατί αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν τα παιδιά κυρίως. Και μέσα από τα online παιχνίδια διάβαζα, όπως το Roblox ή το Minecraft, που είναι δημοφιλή παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών.
Θα το λέγαμε στις ψηφιακές γειτονιές που συχνάζουν τα παιδιά στον κυβερνοχώρο σήμερα. Σίγουρα ένα κομμάτι της πραγματικότητας αγγίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλες πλατφόρμες, συγκεκριμένες πλατφόρμες πολλές φορές, όπως το TikTok, το Instagram για παράδειγμα. Και πολύ σωστά είπατε τα διαδικτυακά παιχνίδια, που και αυτά είναι κομμάτι της πραγματικότητας. τα οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι κάτι, θα λέγα, δημιουργικό. Το πρόβλημα είναι να ξεκινά από τη στιγμή που εκεί εντοπίζονται τα θύματα, δηλαδή εκεί γίνεται η λεγόμενη χειραγώγηση, η απόκτηση, θα έλεγα, της εμπιστοσύνης σταδιακά, κλιμακωτά, και στη συνέχεια το να γίνονται πράξεις οι οποίες αγγίζουν τα θέματα τη σφαίρα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων, των εκβιασμών και όλα αυτά τα πράγματα που φανερώνουν δύο πράγματα κατά την άποψή μου. Πρώτον, ότι απουσιάζει στοιχειώδης και βασική ψηφιακή παιδεία, και το σημαντικότερο από όλα, ότι απουσιάζει η κριτική σκέψη, δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα διαλόγου και εμπιστοσύνης. Εμείς ως γονείς ενδεχομένως να μην αποτελούμε το καλύτερο παράδειγμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ψηφιακή πραγματικότητα, και τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, κυρία Πίτα, την οποία σήμερα δεν μπορούμε να προλάβουμε σε αυτή τη ταχύτητα. Έτσι όπως
δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και γονική εποπτεία να υπάρχει ή να προσπαθεί ο γονιός, τέλος πάντων, όταν βλέπει ένα παιχνίδι που παίζει, μπορεί να παίζει το παιδί του, ένα online παιχνίδι, το οποίο φαίνεται και χαριτωμένο, δεν είναι τίποτα, μπορεί να αποκτά και δεξιότητες μέσα από αυτό, λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα, πώς να αντιληφθεί τους κινδύνους, τι είναι αυτό δηλαδή, που, ποια είναι, υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια άραγε που μπορεί να ανησυχήσουν ένα γονέα ή που πρέπει να ανησυχήσουν ένα γονέα?
Ένας γονέας που είναι κοντά στο παιδί, ένας γονιός που είναι κοντά στο παιδί, θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δει και να διαπιστώσει είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Ένα, θα λέγαμε, μια αυξημένη απομόνωση, θα λέγαμε, αλλάζει το παιδί συμπεριφορά, σίγουρα επηρεασμένο από τα οποιαδήποτε, οποιασδήποτε εμπειρίες, έτσι, αρνητικές εμπειρίες έχει περάσει και δοκιμασίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, αυτό το στοιχείο της απομόνωσης που υπάρχει, το να μην θέλει να μοιραστεί ενδεχομένως πράγματα τα οποία βιώνει, και αυτό επίσης είναι ένα άλλο σημάδι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει, θα έλεγα, μια διαβάθμιση στις συμπεριφορές. Σίγουρα όμως ο γονιός που είναι δίπλα στο παιδί καταλαβαίνει την οποιαδήποτε, θα έλεγα, αλλαγή στη συμπεριφορά.
Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και ο γονιός μπορεί να μην έχει ψηφιακή παιδεία, έτσι, οπότε να μην μπορεί να βοηθήσει.
Δηλαδή, πριν φτάσουμε να συζητάμε για εφαρμογές επιτήρησης ή τέλος πάντων και ανάλογα την ηλικία, έτσι, αντιλαμβάνεστε διαφορετική μια αντιμετώπιση για παιδιά πριν την εφηβική ηλικία, διαφορετική για τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, θα λέγαμε, έτσι ώστε να βρούμε μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια από τη μία και στην ιδιωτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ως γονείς οφείλουμε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί είναι διαφορετικό το παιδί να μας εμπιστευτεί κάτι και άλλο εμείς να επεμβαίνουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι και τόσο σωστό, που με βρίσκει αντίθετο προσωπικά. Έτσι, θεωρώ ότι αν ένα πράγμα δεν είναι προϊόν του διαλόγου και της ελευθερίας, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Παπαπροδρόμου, το έχουμε δει και σε περιπτώσεις έτσι, που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, ότι τα παιδιά σπάνια μιλάνε. Σπάνια εκφράζουν προβληματισμούς, φόβους σε σχέση με κάτι που μπορούν να αντιμετωπίζουν στον ψηφιακό κόσμο.
Θα λέγω ότι περισσότερο εμπιστεύονται τους συνομιλίκους, τους ενδεχομένως παρέες, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δηλαδή, περισσότερο στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται, ανάλογα φυσικά και το κάθε παιδί. Μην ξεχνάμε τη βασική αρχή ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, στη συμπεριφορά του. Άρα, μην αποφεύγοντας την οποιαδήποτε γενίκευση, θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα στο παιδί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και θεωρώ ότι την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε, τη διπλή πραγματικότητα, την υβριδική πραγματικότητα, δηλαδή ψηφιακή και φυσική πραγματικότητα, θα πρέπει να βρούμε και εμείς οι ίδιοι έναν τρόπο, θα έλεγα, μιας αρμονικής σχέσης. Και αυτό να το περάσουμε στα παιδιά μας, να είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, θα έλεγα. Ο κυβερνοχώρος απαιτεί, θα έλεγα, μια νέα ξεχωριστή κουλτούρα.
Τώρα, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σε αυτή την υπόθεση εδώ, στην Ελλάδα ή και σε άλλες υποθέσεις και στην Αμερική, φερόμενοι δράστες είναι επίσης ανήλικοι. Αυτό που μέχρι τώρα, τι λέγαμε εμείς τα παιδιά μας, λέγαμε πρόσεξε, μπορεί πίσω από κανένα προφίλ που φαίνεται για συνομήλικος, ας πούμε, να μην είναι συνομήλικος, να είναι κάποιος άλλος, εντελώς διαφορετικός άνθρωπος που ενδεχομένως να θέλει κάτι άσχημο, κάτι κακό. Τώρα, εδώ, πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι παιδιά εμπλέκονται σε τόσο ακραίες και σκοτεινές συμπεριφορές?
Σίγουρα και τα ίδια πιστεύω ότι είναι θύματα της χειραγώγησης με τη σειρά τους. Αντιλαμβάνεστε, δεν χειραγωγούν μόνο τα θύματα, αλλά και τα ίδια έχουν χειραγωγηθεί για να οδηγηθούν σε μια.
Μα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πω για θήτη ένα παιδί 15-16 και αυτός θύμα πρέπει να είναι, απλά από κάπου αλλού.
Ναι, αυτό πάει αλυσιδωτά. Εδώ το θέμα, θα έλεγα, έχει απρόσωπα πολλές φορές χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα υποψήφια θύματα, αυτά που θα είναι οι επόμενοι θύτες. Από την άλλη, απρόσωπα είναι και τα θύματα τους. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δηλαδή, λειτουργεί όχι σε μια βάση εξατομίκευσης, διάκρισης, το να διακρίνει το παιδί. Πολλά δε μάλλον, όταν και το ίδιο χαρακτηρίζεται από μια ευαλωτότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι η διαχείριση της ευαλωτότητας, θα λέγαμε, και αυτό χρειάζεται γνώση, αλλά κυρίως θέληση και κατευθύνσεις από δύο σημαντικούς θεσμούς. Οι δύο σημαντικοί θεσμοί που έχουν, κυρία Πίτα, διαθέσιμος αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο παντού είναι η οικογένεια και το σχολείο. Για να αυτοί οι δύο θεσμοί δοκιμάζονται, ο αντίκτυπος φαίνεται και τα αποτελέσματα φαίνονται σε αυτά που βλέπουμε τα περιστατικά, τα αρνητικά. Αυτά που καταγράφονται. Είτε έχουμε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων, βλέπουμε μαχαιρώματα, βλέπουμε τα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε, αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τα οποία πλέον στον σύγχρονο περιβάλλον κινούνται στο κυβερνοχώρο. Πλέον η παράδοση των ναρκωτικών γίνεται μέσω του διαδικτύου σε μια εποχή delivery. Και αυτό επηρεάζει τις συμπεριφορές. Η χρήση του αλκοόλ, να σας πω και άλλες παραμέτρους δηλαδή, που έχει το θέμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε αφήσει πολλές φορές, έχουν μια αίσθηση στον αυτόματο πιλότο. Και ερχόμαστε σαν κοινωνία να τα δούμε όταν προκύπτουν περιστατικά. Ναι. Σαν να πέφτουμε από τα σύννεφα. Ώσπου να ξανασυμβεί το επόμενο περιστατικό. Δηλαδή αυτό λειτουργεί σε μια περιοδική, θα έλεγα. Και δεν αγγίζει μόνο τα όρια της χώρας μας, έτσι δεν αναφέρουμε μόνο στη χώρα μας, αλλά σίγουρα αυτά που αφορούν τη χώρα μας μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα.
Θυμάμαι και πριν λίγο καιρό, κύριε Παπαπροδρόμου, νομίζω η Europol είχε εκδώσει προειδοποίηση προς όλους, ανοιχτή προς τους γονείς, τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών μελών, ότι προσοχή στα παιδιά σε ό,τι αφορά τα χρήματα, για παράδειγμα, ή αν θεωρούμε ότι βρίσκουν, ότι έχουν χρήματα και κινούνται τη στιγμή που εμείς δεν τους έχουμε δώσει, ή ότι ψωνίζουν. Διότι πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μία έξαρση του φαινομένου να εμπλέκονται μέσα από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, εκεί γίνεται η πρόσκληση, το κάλεσμα και οι συνομιλίες, σε εγκληματικές οργανώσεις και συνήθως χρησιμοποιούν παιδιά μικρής ηλικίας.
Θα έλεγα χαρακτηριστικά ότι το οργανωμένο έγκλημα σε όλες τις μορφές και στις όποιες μορφές του κυβερνοεγκλήματος, που είναι καθαρά μορφή οργανωμένο εγκλήματος, έχει ένα κυρίως συστατικό στοιχείο που λέγεται, αποτελείται από 6 γράμματα και στα ελληνικά και στα ξένα, που είναι η λέξη κέρδος, profit. Δεν το κάνει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το ΔΕΛΕΑΡ σίγουρα για το οργανωμένο έγκλημα είναι το κέρδος. Το αθέμητο κέρδος, καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε για το αθέμητο κέρδος των δραστηριοτήτων που κάνουν οι άνθρωποι στην κανονική του ζωή, στην κανονικότητά του. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία στρέφεται εναντίον ανθρώπινων ζώων, η υπόθεση των ναρκωτικών, των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που πολλές φορές μπορεί να υποκρίνεται και θέματα trafficking. Έτσι, ανθρώπινων ζώων. Και, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία απαξιώνουν τις κοινωνίες μας, αποδομούν τον αξιακό μας, θα έλεγα, σύστημα, όλο το σύστημα το οποίο στηριζόμαστε. Όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή, με ψυχραιμία και να δούμε τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Και η άποψή μου είναι η λύση είναι μέσα από τους δύο θεσμούς που σας είπα, το σχολείο και την οικογένεια.
Ότι χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω, αυτό το μόνο
γιατί
σίγουρο όλα αυτά.
Στον 21ο αιώνα, δηλαδή, χρειαζόμαστε δεξιότητες πέρα από τις ψηφιακές δεξιότητες. Χρειαζόμαστε δεξιότητες το να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Δεξιότητες, ενημέρωση, ουσιαστική παρουσία γονέων και εκπαιδευτικών. Κυρίως στο ψηφιακό χώρο που εκεί μεγαλώνουν οι νέες γενιές. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αυτό είναι.
Κυρία Πίτα, μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί γονείς περισσότερο αντικρίζουν την οθόνη του κινητού τους και λιγότερο το πρόσωπο του παιδιού τους.
Μάλιστα. Συγκλονιστικό αυτό που είπατε. Πραγματικά ταράζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου.
Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό σερφάρισμα και στην πραγματική θάλασσα με προσοχή, αλλά και στην εικονική πραγματικότητα και στον κυβερνοχώρο. Με σεβασμό. σε ό,τι κάνουμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πρώην Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κυρίες και κύριοι, αντιστράτηγος αναποστρατεία, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, που μόλις συνομιλούσαμε. Με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Γεια! Whisper.